aloitetaan tämän päivän podcasti hämärällä tarinalla, josta en täysin tiedä, mitä ajatella. Suomessa joka kuudes vuosi kaikki eri hiippakuntien papit kokoontuu yhteen hiippakunnittain. Suomi on jaettu 9 hiippakuntaa, joten jokaisessa näistä hiippakunnasta kokoonnutaan yhteen piispan johdolla ja papit tapaa toisiansa ja tapaa piispaansa ja me keskustellaan tärkeistä ajankohtaisista aiheista. No, jokin aika sitten oli jälleen kerran tämän kokous ja me Lapuan hiippakunnan papit, eli Vaasasta aina Jyväskylään asti, niin me kokoonnuttiin Seinäjoelle. Tapasimme toisemme ja piispamme Lakeuden ristin kirkossa. Oli mahtavaa nähdä vanhoja ystäviä. Joidenkin heidän tapaamisesta oli kulunut jo toistakymmentä vuotta. Sitten kokee olevansa niin vanha kuin sanoo ton ääneen. Parinkymmenen vuoteen nähnyt joitain ystäviä. Nyt näin. Mulla jäi yksi kohtaaminen mieleen aivan erityisesti. Näin yhden ystävän, jonka kanssa me aikanaan asuttiin samassa ylioppilaskodissa, ainakin lyhyen aikaa. Kun mä näin hänet kaukaa, niin mä ilahduin kovasti. Mulla oli aina hänen kanssaan hauskoja, niin kuin hauskaa positiivista keskustelua. Ja mä tulin hänen rinnallensa, kosketin hiljaa hänen käsivarttaan ja tervehdin hymyille. Terve. Hän kääntyi katsomaan minua, mutta hän ei hymyillyt. Hänellä oli tyhjä katse kasvoillaan, ikään kuin hän ei tuntisi tai ei haluaisi tuntea. Hän ei vastannut tervehdykseen. Tarjosin kättä kätelläkseni, mutta hän ei siihen tarttunut. Joten jatkoon siis matkaani. Loppupäivän tapahtumissa tuijotin hänen niskaansa jostain kauempaa penkkien takaa ja kyselin hämmentyneenä itseltäni, että eikö me oltu joskus ystäviä? Mitä on tapahtunut? No, jokaisen ihmisen silmissä on universumi, erilaisia kohtaloita, tapahtumia. Kuka tietää, mikä hänen matkansa on ollut tässä. Toistakymmentä vuotta on siitä, kun viimeksi nähtiin. Mutta mulla meni, kun mehän luodaan itsestämme kuvaa sen perusteella, että ei me itse päätetä sitä, että keitä me ollaan, vaan me neuvotellaan se. Joka kerta, kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin me uudelleen ja uudelleen neuvotellaan se, keitä me olemme. Keitä me ollaan suhteessa muihin. Ja mulla meni kauan aikaa, tai no, mulla meni useampi tunti vielä samana päivänä siinä, että näin jälleen itteni positiivisessa valossa, koska tämä kohtaaminen oli ikävä palaute minusta. Se haastoi mun omaa käsitystä omasta itsestäni. Meni jonkin aikaa, että pystyin ajatella itsestäni positiivisesti. Ja meni jonkin aikaa pidempään, että pystyin jälleen ajatella tätä entistä ystävääni positiivisesti. En tiedä, mitä hänelle kuuluu, mutta Jumala häntä siunakkoon ja auttakoon, jos apua tarvitsee. Ja Jumala auttakoon sinua, sillä nyt podcastissa tulee jotain sellaista, mitä itsekään en ole koskaan sanonut, enkä edes ajatellut. Suomi on ateistinen maa.
Onko sulla omaa pappia? Siis sellaista pappia, jonka kanssa sä haluat jutella. Niin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Paremmin kuin saunanlauteilla kaverin kanssa jutellaan. Elämästä, kuolemasta, peloista, oudoista kokemuksista, vihasta, rakkaudesta, elämän päämääristä tai niiden puutteesta. Onko sulla sellaista pappia? Jos ei ole, niin Lainaa vaikka mua, ainakin siksi aikaa, kunnes löydät lähipiiristäsi sellaisen papin. Tämä on tavallinen Jeesus.
Varmaan sinä ja naapurisi ja suuri osa koko länsimaita huomasi sen, että kuningatar Elisabet kuoli joitakin viikkoja sitten korkeassa 96 vuoden iässä. Minäkin seurasin uutisista tätä, katsoin suoria lähetyksiä näistä tapahtumista hänen kuolemansa jälkeen ja sitten tietenkin hänen hautajaisensa. Mä yllätyin, no minä ainakin yllätyin, tuosta merkittävyydestä, joka kuningatar Elisabetin kuolemalla oli. Mä en tarkoita tällä merkittävyydellä nyt ainoastaan sitä, mitä kyseinen henkilö ja se instituutio, mitä hän edusti, niin mitä ne Isossa-Britanniassa merkitsee ja mitä muutoksia tällä kuolemalla on monarkialle. Mut mä tarkoitan ihan vaan sitä, mun ymmärtääkseni laajasti jaettua tunnetta, että kuningatar Elisabetin kuoleman myötä jokin historian kirjan lehti kääntyi. Ainakin viimeisiä sidoksia jonkunlaiseen historialliseen ajanjaksoon nyt katkottiin. Ja nyt se lehti viimein kääntyi. No, tämä on nyt enemmän tunnepuhetta, mutta jaoin tämän tunteen, minkä moni muukin tuntui jakavan. Tämä oli merkittävä tapahtuma. No, mä en kuningattarista paljoa tiennyt. En ole monarkian seuraaja, en ole monarkian kannattaja, en ole monarkian vastustaja. Mä en osaa arvioida Ison-Britannian monarkian arvoa. Mä en tunne muutamaa dokumenttia enempää Ison-Britannian monarkian historiaa. Kirkkohistoriaa opiskelleina, mä toki tiedän anglikaanisen kirkon taustaa ja Skotlannin kirkon historiaa ja tämän monarkian historiallisia kytköksiä siihen. Jotakin mä näistä tiedän. Mutta nyt kun seurasin näitä tapahtumia kuningattaren kuolemasta aina hänen hautajaisinsa asti, niin ne opetti mulle jotakin Suomesta, mitä mä en ole koskaan ennen huomannut. Se, miten kuningatarta käsiteltiin brittiläisessä ja osin kansainvälisessä mediassa, se kertoo minulle siitä, että me suomalaiset, me ollaan itse asiassa hyvin ateistinen yhteiskunta verrattuna Isoon-Britanniaan. No, mä ymmärrän, että tämä voi kuulostaa hieman oudolta ja jo faktisesti jopa väärältä ajatukselta. Siis Suomen 5,5 miljoonasta asukkaasta karvan verran alta 4 miljoonaa kuuluu edelleen luterilaiseen kirkkoon, ja sen lisäksi tietenkin muihin kristillisiin kirkkoihin ja liikkeisiin Suomessa kuuluu väkeä. Eli karvalakki laskelmalla ainakin 70% suomalaisista kuuluu johonkin kristillistä uskoa tunnustavaan kirkkoon tai tällaiseen kirkon kaltaiseen järjestöön vähintään. Englannissa, ei Isossa-Britanniassa, vaan Englannissa, vastaava luku olisi noin 50%. Englannissa ja koko Isossa-Britanniassa muut uskonnot ja elämänkatsomukset on paljon vahvemmin edustettuna kuin Suomessa. Se on paljon kansainvälisempi maa kuin Suomi. Sen varmaan tiesitkin. Numeroissa ero Suomen ja Ison-Britannian välillä on huomattava. Ja Suomi vaikuttaa numeroita katsoen, niin se vaikuttaa kristillisemmältä. Mutta jos katsotaan sitä, miten kristinusko näkyy julkisessa tilassa, julkisessa puheessa, niin silloin Suomi vaikuttaa ateistisemmalta. Verrataan vaikka, no puhutaan näistä kuningattaren hautajaisista ja sitä hautajaisia edeltävästä 10. päivästä. Mietitäänpä, miten kuningattaresta puhuttiin siinä 10. päivänä. Ei jäänyt epäselväksi, että nyt haudattiin kristittyä. Eikä ainoastaan siis kristittyä, niin kuin, että se kuuluu kristilliseen henkilöä, joka kuuluu kristilliseen kirkkoon, vaan haudattiin uskovaista ihmistä. Tämä fakta kuului lukuisten sekulaarien toimittajien kyvyssä selittää auki sitä, että kuningatar uskoi Kristukseen. Siis etenkin nyt puhun niin kuin brittitoimittajista ja monista kansainvälisistä muista toimittajista, ei suomalaisista. Se tuli hyvin selväksi, että henkilökohtaisella kristususkolla oli kuningattaren elämässä vahva rooli. Se kuului myös lukuisten brittipoliitikkojen puheissa. May she rest in peace and rise in glory, sanoi entinen pääministeri Theresa May muistopuheensa lopuksi parlamentin istunnossa. May she rest in peace and rise in glory. Siinä puheen päätteeksi hän toivoi kuningattarelle riemullista tai kunniakasta ylösnousemusta. Kunniakasta ylösnousemusta. Julkisessa puheessa parlamentille hän sanoi näin, hän päätti sen puheen näin. Tämä ei ollut pelkkä slogan. Ja tämä ei ollut pelkästään kohteliasta puhetta, vaan tämä oli ammattilaisen puhujan yhtymistä ikään kuin siihen yhteiseen kristilliseen toivoon, tyylikkäästi, hienovaraisesti, todellisesti. Se oli aitoa. Ja vaikka olisikin ollut pelkkää puhetta, niin missä Suomessa koskaan kuulet poliitikon puhuvan näin? Poliitikon, joka ei ole Päivi Räsänen. Sille ei löydy tilaa Suomessa. No toki kuningatarhan oli virallisesti Englannin kirkon pää, joten uskonnollinen status oli olemassa, mutta hänen asemansa Englannin kirkon päänä, niin se ei selitä sitä julkista uskosta puhumista, sitä toimittajien kykyä reflektoida myös kuningattaren uskonnollista vakaumusta, eikä se selitä poliitikkojen puheita, joissa otetaan huomioon kuningattaren selkeä uskonnollinen vakaumus. Hautajaiset oli julkinen Jumalan palvelus. Ihmiset osallistuivat niin kuin aktiivisina tekijöinä tähän Jumalan palveluksen toimittamiseen. Nykyinen pääministeri Liz Truss luki hautajaisissa raamatun tekstin Johanneksen evankeliumista luvusta 14. Ja hyvin luki Jeesuksen sanat opetuslapsilleen. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Ja pappi, nyt nimi karkas multa mielestä, pappi, joka oli siunaamassa, niin hän puhuu uskosta Kristukseen tässä hautajaispuheessaan. Hän ei puhunut pelkästään kuningattaresta, pelkästään kuningattaren elämästä. Ei kerrattu vaan ihmisen elämänkaarta läpi, niin kuin joskus meidän kirkossa siunauspuheet tekee. En ole muuten koskaan ymmärtänyt tätä puolta meidän kirkossa jossain kollegoissani, kun keskitytään niin vahvasti vaan ihmisen historian kertomiseen. Sellaisen ihmisen muistelemiseen, jota siunaaja ei oikeasti ole tuntenut. No, vaikka puhuttiin kuningattaresta, niin ei puhuttu pelkästään kuningattaresta noissa hautajaisissa, vaan puhuttiin kuningattaren uskosta Kristukseen. Mietipä kaikkea tätä. Samaan aikaan Suomessa kummastellaan, että presidentti haluaa uuden vuoden puheessaan toivottaa Jumalan siunausta. Ja merkittävä osa meistä tuntuu olevan tälle hyvin allergisia. Ja kun tästä tragediasta ollaan päästy eteenpäin, tästä shokista, että tällaista uskonnollista puhetta on julkisesti verovaroin maksetulla kanavalla uutislähetyksessä, niin 5 kuukautta sen jälkeen kummastellaan, että koululaisten kevätjuhlassa lauletaan suvivirsi. ja kinastellaan siitä, että onko se nyt kulttuuria vai uskontoa. Ikään kuin kulttuuri ja uskonto voitaisiin erottaa toisistansa. Se on naurettavaa. Se on naurettava keskustelu. Se on naurettava yritys. Ja ihan varmuuden vuoksi, ettei vahingoskaan, ettei tämä nyt olisi liikaa uskontoa, niin Suvivirrestä otetaan 4 säkeistö pois, koska siinä mainitaan Jeesus. Ettei vahingoskaan olisi nyt liian uskonnollista, että se olisi enemmän kulttuurista. Ikään kuin näitä voisi erottaa toisistaan. Samaan aikaan meillä vapaa-ajattelijat mesoaa, ikään kuin koko meidän yhteiskunta olisi jossakin kristillisessä pakkopaidassa ja pakotetussa uskonnollisuudessa. Eivätkä he tajua, että meidän yhteiskunnassa, julkisessa tilassa, kirkon ulkopuolella, ei kukaan enää usko yhdessä Jumalaa. Koska se julkinen tila on jo aikaa sitten kuristettu jumalattomaksi. Ja tämä on siis pitkäaikainen kulttuurinen muutos meidän maassa, mun ymmärtääkseni. Tätä ei ole saaneet aikaa vapaa-ajattelijat. Tämä on tullut jostain muualta. En osaa sitä täysin oikein tässä vielä analysoida. Voisi siis sanoa oikeastaan, että vapaa-ajattelijat ovat siis jo voittaneet. Tai no ei vapaa-ajattelijat mitään voittanut ole. Siis eivät he ole saaneet juuri mitään merkittävää aikaa. Mitä vapaa-ajattelijat on saanut aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa? Eroakirkosta.fi-verkkosivusto. Se on saatu aikaa. Mutta se heidän asiansa, mihinkä he nojaa, niin se asia itsessään on puksuttanut vahvoilla raiteilla eteenpäin ihan ilman heitäkin. Ja itse asiassa ne vapaa-ajattelijoiden kampanjat, joita vaikka, tästä nyt on aikaa, mutta silloin kun he Helsingissä 3 sepän patsaalla vaihtoivat raamattuja pornolehtiin, niin tämä itse asiassa teki jopa enemmän hallaa tälle heidän ajatuksellensa siitä, että miten ihmisten pitäisi päästää uskonnosta irti. Tämä teki enemmän hallaa. Tämä oli enemmänkin pikkulasten, ikään kuin teinipoikien ilveilyä, joka enemmän haittasi sitä asiaa. Ei vapaa-ajattelijat ole saaneet mitään aikaa. He vaan kulkee junassa, joka on lähtenyt liikkeelle jo aikaa sitten. Kun suomalaisessa yhteiskunnassa, kun tulee kriisejä, tai koetaan kriisejä, niin meidän kirkko toki edelleen toimii paikkana, johon ihmiset kokoontuu. Ja meillä edelleen pidetään valtiollisia hautajaisia. Mauno Koiviston hautajaiset oli todella, todella vaikuttava Narvan marsseineen ja kaikki ne järjestelyineen Helsingin tuomiokirkossa. Mutta nämäkin huomioon ottaen, mulla on vahva käsitys siitä, että puhe Jumalasta ja henkilökohtaisesta uskosta, se hädintuskin meillä mahtuu edes kirkkoon, saati sitten julkiseen tilaan. Ja tämä ei kerro hyvää kristinuskon tilasta meidän maassa. Tässä hetki sitten meille tuli, Suomessa lähetettiin 2 miljoonaa lehtistä, tai tästä vihkosta, se löytyi vihkosta, jonka mediamissio on lähettänyt koteihin. Ja se on siis evankelioiva kampanja. Siis sen tarkoitus on, että usko Kristukseen lisääntyisi. Ja niissä vihkoissa oli monia julkisuuden hahmoja, jotka ovat itse vakuuttuneet Kristuksen todellisuudesta ja ovat kääntyneet kristityksi jossain vaiheessa elämäänsä. No kaskas, heti kun tämä julkaistiin, niin eiköhän meidänkin kirkosta löytynyt ääniä, jotka vieroksuu sitä, että tällä tavalla puhutaan ja otetaan niin kuin, että otetaan semmoinen asento, että usko olisi jotakin aktiivista, jota voisi jopa lähentyä jollain tavalla, että se ei olekaan passiivista, joka vaan annetaan kasteessa ja sen jälkeen niin kuin ikään kuin se on vaan tästä passiivista uskossa olemista, mutta ei tekemistä, ei ratkaisuja tai mitään. Se oli niin kuin, no se ei yllättänyt minua yhtään tämä reaktio. Mä en tiedä, miten monilta taholta näitä tällaisia vastauksia kirkosta tuli, mutta yllättävän monesta paikasta. No, palatakseni hetkeksi kuningattaren hautajaisiin. Toivottavasti käykää katsomassa Yle Areenasta noi kuningattaren hautajaiset. Varmaan ne on vieläkin nähtävissä siellä. Kun arkkua tuotiin Westminster Abbeyin, eli kirkkoon sisälle, niin kuoro kirkossa lauloi useampia raamatun tekstejä, jotka ymmärtääkseni kuningatar Elisabeth itse oli valinnut. Ensimmäinen teksti, mikä laulettiin, kun arkku lähti ovelta kohti alttaria, niin ensimmäinen, minkä kuoro lauloi, oli Johanneksen evankeliumin luvusta 11. Jeesuksen sanat kuolleen Lasaruksen siskolle Martalle. Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Seuraavaksi siihen perään kuorolla oli Jobin kirjasta. Monia kipuja ja menetyksiä kärsineen Jobin sanat. Tiedän, että lunastajani elää. Hän sanoo viimeisen sanan maan päällä. Ja sitten kun minun nahkani on riekaleina ja lihani on riistetty irti, minä saan nähdä Jumalan. Saan katsella häntä omin silmin ja silmäni näkevät. Hän ei ole minulle outo. Sitten muistan, että kamera kuvasi hetken aikaa niitä kalleuksia, mitä arkun päällä on. Valtikkaa, valtakunnan omenaa, isoa kruunua. Ja sitten kamera kuvasi uutta kuningasta, joka kulki tämän arkun perässä. Ja samaan aikaan kuoro lauloi ensimmäistä Timoteuskirjeestä Uudesta testamentista. Emme ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan. Emmekä voi viedä mitään täältä pois. Siis emme ole tuoneet mitään mukanamme maailmaan. Emmekä voi viedä mitään täältä pois. Teksti olisi jatkunut sitten, tätä ei laulettu, mutta teksti olisi jatkunut siten, että suuri rikkauden lähde usko kyllä onkin, kun tyydymme siihen, mitä meillä on. Sitten hypättiin takaisin Jobin kirjaan. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Ja viimeisenä, kun arkku oli lähempänä alttaria, niin laulettiin. Mä en tiedä, oliko tämä Jumalan palveluskirjasta joku hautajaisrukous, siis Book of Common Prayersista. Herra, sinä tunnet sydäntemme salaisuudet. Kuule rukouksemme, oi kaikkein väkevin Jumala. Säästä meidät, sinä kaikkein arvollisin ikuinen tuomari. Äläkä anna meidän kuolemamme hetkellä sinusta luopua. Oi pyhä ja armollinen pelastaja. Nämä kaikki kauniit raamatun tekstit, ja toi rukous, minkä kaiketi kuningatar itse oli valinnut nämä, niin laulettiin samassa yhteydessä, kun ristisaatossa tuotiin arkkua sisälle Englannin keskeisimpään kirkkoon, tai Lontoon keskeisimpään kirkkoon. Kun seuraavana päivänä Helsingin Sanomien toimittaja teki jutun näistä hautajaisista, niin Helsingin Sanomien toimittaja kirjoitti, että hautajaiset olivat todella kuningattaren näköiset, koska a. ei ollut suuria tunteenpurkauksia ja b. kaikki tapahtui niin hyvin järjestyksessä. Kun mä luin tämän Helsingin Sanomien jutun, niin mä mietin, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Katsottiinko me samoja hautajaisia? Siis se koko hautajaisseremonia ja sitä ympäröimä elämä oli kyllästetty viittauksilla kuningattaren uskoon, hänen kristilliseen uskoon. Koko hiton muu maailma, joka uutisoi tästä, tuntuu ymmärtävän tämän. Ja kun kuningatar itse oli jopa se Englannin kirkon pää. Mutta Helsingin Sanomat eivät osaa kirjoittaa uskonnollisesta uskosta. Mun ymmärtääkseni Helsingin Sanomat, mä luen joka päivä, osaa kirjoittaa ainoastaan sekulaareista uskomuksista ja ideologioista. Ja niistäkin minusta tuntuu, mä en nyt osaa tätä täysin perustella, mutta minusta tuntuu, että niistäkin puhutaan vaan siitä näkökulmasta, että se sopii vapaan vasemmistolaiseen näkökulmaan, pääkaupunkiseutulaiseen näkökulmaan. He eivät edes näissä hautajaisissa, he eivät näe sitä, mikä on kaikkein ilmeisintä. Kuningattari uskoa. Montako kertaa toimittajaa pitää lyödä krusifiksillä perseelle, että sen ristinmuodon alkaa oikeasti tuntemaan. Montako kertaa? En tiedä, tämä oli niin hämmentävää minulle. Tämä oli todella hämmentävää. Ammattitaitoiset, ymmärtääkseni ihan hyväpalkkaiset toimittajat. He eivät tunne, eivät näe, eivät ymmärrä. Tai sitten eivät uskalla, tai pahin selitys kaikista, eivät tietoisesti halua kirjoittaa siitä, mikä on ilmiselvää tässä. Kuningattaren uskosta ja siitä, miten se näkyy tässä koko toimituksessa, joka nojaa kristilliseen uskoon. Johtuuko tämä vaan siitä, että he tietävät kyllä, mistä se raha lehdelle tulee, minkä tyylisuunnan jutuista? En tiedä. Mutta ihmettelin tätä. No miksi uhreta happea tällaiselle asialle? Mitä tällaisella kaikella on lopulta väliä? So what? Helsingin Sanomat tuntuu olevan kelvoton kirjoittamaan uskonnosta, ja se vaikuttaa aika ajoin propagandistiselta lehdeltä tiettyyn suuntaan. Joo. Ja ehkä on niin, että jonain päivänä Suomessa presidentti ei enää toivota Jumalan siunausta. So what? Mitä silloin väliä? No, tällä on väliä, koska tämmöinen kulttuuri, eli tapa toimia, niin se ohjaa meitä kristittyjä kohti marginaalia. Tai siellähän me oikeastaan ollaan jo. Me kristityt, jotka haluaisimme, että se usko jollain tapaa edes näkyy. Me ollaan marginaalissa. Miten hullulta kuulostaakaan suomalaisessa työpaikan kahvihuoneessa puheet siitä, että sä olit viikonloppuna kirkossa? Tai ihan vaan puhe siitä, että kuulit hyvän saarnan. Saatit sitten, että selittäisit vähän sitä, että mikä se hyvyys siinä saarnassa oli. Tai miten hullulta kuulostaa se, että sä sait rukousvastauksen. Että sä pyysit jotakin ja sait jotakin, mikä oli ihmeellistä. Mutta ei voi kertoa. Ainakin minuun on iskostunut se ajatus, että meidän yhteiskunnassa vaan herkkäuskoiset hullut puhuu näin. Sen sijaan viikonlopun kännireissu, se on paljon normaalimpaa. Ja mitä nuorempi ihminen, sä oot sen normaalimpia, se on työhuoneessa kertoa, miten krapulassa mahdot olla. Tai sitten se, että sä katsot viikonloppuna 3 tuntia parivaihto-ohjelmia, jossa aviopari koettelee parisuhteensa laatua. Siellä joku 40-vuotias rantalentopalloilijan näköinen juontaja teeskentelee empatiaa, että saisi ihmisistä irti enemmän kyyneleitä kameroita varten. Tämä on tavallista. Tämä on hyväksyttyä. Ja nämäkin ovat moraalisia, näissä on valtavan suuri eettinen ulottuvuus näissäkin valinnoissa. Mutta nämä on sallittuja, tai nämä on hyväksyttyjä helpommin. Kirkossa käymisestä, toki minä oman alueeni, oman kontekstini kasvatti, kirkossa käymisestä puhuu avoimemmin vain tietyt ryhmät, lestadiolaiset ja niin edespäin. Toki kristityt puhuu toisillensa, kun tietävät, että joku toinen käy kirkossa myös. Tällä kaikella on väliä myös siksi, että, ja mä oon ehkä tästä puhunutkin aikaisemmin, jos julkisessa tilassa ei ole tilaa sun uskomuksille, niin sitten ne uskomukset helposti lakkaa olemasta. Se, mikä on totta, se, mikä on olemassa olevaa, se, mikä on oikeasti tärkeää, niin sehän kuuluu meillä puheessa. Ja jos sun usko, Jumala, Jeesus, sun eettinen valinta, jos se ei kuulu puheessa koskaan, niin hetken kuluttua se ei myöskään ole todellista. Eikä se ole tärkeää. Ei riitä, että Jeesus rajataan kirkon seinien sisälle. Ei riitä, että kristillinen elämä eletään vain kirkossa, koska todellinen elämä eletään kirkon seinien ulkopuolella ja sun pääs ulkopuolella. Ei riitä, että se usko jää vaan sun pään sisäiseksi todellisuudeksi. Tavallaan tähän on aika niin kuin kova viittaus Matteuksen evankeliumissa, Jeesuksen sanat. Joka tunnustautuu minun omakseni ihmisten edessä, sen minäkin tunnustan omakseni isäni edessä taivaissa, mutta joka ihmisten edessä kieltää minut, sen minäkin kiellän isäni edessä taivaissa. Se usko, mikä tulee näkyväksi, niin se on todella todellista. Se ei häviä minnekään. Nyt kun on päässyt tähän asti tätä podcastia, niin mä tajuan kyllä sen, että kaikki tämä, mitä mä oon nyt sanonut, niin se on todella kapea katsanto suomalaiseen yhteiskuntaan ja uskonnollisuuteen. Voitaisiin nimittäin puhua enemmän vaikka teoista, sillä usko pitäisi näkyä myös teoissa. Voitaisiin puhua enemmän teoista ja voitaisiin miettiä, mikä suhde sun vaikka sun verojen maksulla, kohtalaisen korkealla pohjoismaisella verojen maksulla on kristillisen lähimmäisen rakastamiseen. Siitä näkökulmasta avautuisi varmasti jotakin uutta ja armollisempaakin. Mutta mä uskon, mä oon vakuuttunut siitä, että tämä mun pointtini, se on niin syvä se pointti, että mä väitän, että jopa kapeana näkemyksenä se kertoo jotain laadullista ja totta meidän suomalaisesta uskosta. Me ei uskota yhdessä. Me emme usko kirkon, saati päämme ulkopuolella. Ja meidän suusta ei kuulu luontevaa uskontunnustusta arkena. Ja siksi meidän uskonkipinä on koko ajan sammumassa. Ja kun ulkopuolelta katsoo, niin mikä meidät erottaa ateistista? Toivonkipinä tässä on tietenkin se, että kun tiedostaa sen, miten nämä puitteet meitä ohjaa, miten tämä meidän niin kuin ympäröivä yhteiskunta, miten se ohjaa meidän käyttäytymistä, niin kun tämä tiedostaa, niin sitten sitä niin kuin vastaan on mahdollista myös taistella. On mahdollista yrittää jotenkin itse elää uskoa enemmän todeksi. Mitkä tekstit luetaan sun hautajaisissa? Mieti sitä. Mitkä tekstit luetaan sun hautajaisissa? Mitkä tekstit luetaan viimeisenä muistutuksena sun uskostas, sun rakkaimmilles? Mun hautajaisissani 70 vuoden päästä luetaan varmaan vaikka nämä tekstit. Psalmista 22. Sinun ovat turvanneet isämme ennen. Sinun he turvasivat ja pääsivät suojaan. Sinua he huusivat ja saivat avun. Sinun he luottivat, eivätkä pettyneet. Seuraava voisi olla vaikka psalmista 44. Mä tykkään Vanhan testamentin teksteistä paljon. Minä en ole pitänyt vanhurskauttasi omana tietonani. Olen puhunut sinun uskollisuudestasi ja pelastusteoistasi. En ole salannut juhlakansalta, kuinka hyvä ja uskollinen sinä olet ollut. Ja ehkä yksi pidempi teksti voisi olla Jesajan kirjasta luvusta 43. Minun todistajani, sanoo Herra, olette te. Ja teidän tulee tuntea minut ja uskoa minuun. Ymmärtää, kuka minä olen. Ennen minua ei ole Jumalaa syntynyt, eikä ollut, eikä minun jälkeeni tullut, eikä tule. Minä yksin olen Herra. Ei ole muuta pelastajaa kuin minä. Minä olen puhunut. Minä olen pelastanut. Olen ilmaissut teille tahtoni. Minä itse, ei kukaan muu. Te olette minun todistajani, sanoo Herra. Minä olen Jumala. Hyvää alkavaa joulukautta, rakas ystävä.
Tämä oli Tavallinen Jeesus, ja isossa kyrössä on tänäänkin hyvä meininki. Seuraathan mua Instassa tai Facebookissa, tykkääthän YouTube-videoista. Viestiä mulle voit laittaa vaikka Messengerillä tai sitten e-mail-osoitteeseen mcvihtori@gmail.com, eli mcvihtori@gmail.com. Jumalan siunausta juuri sulle.